Точка 2 от мястото на събитието.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Добър ден на всички. Точно 10 часа. Стартираме. Добре дошли на кръглата маса на Политическа партия Мир на тема Визия на Политическа партия Мир в сферата на националната сигурност и управление при кризи. Казвам се Симеон Славчев и съм председател на Политическа партия Мир. Представям ви участниците на днешната кръгла маса. Отдясно на мен Пламен Стоянов, член на Националния изпълнителен съвет на Политическа партия Мир, дипломат и експерт по управление на кризи и по национална и международна сигурност, водач на листата на Политическа партия Мир в София област. Отляво на мен е Христо Ямболев, член на Националния съвет на Политическа партия Мир, председател на Националния предизборен щаб на партията, експерт по национална сигурност, така изключителен човек с богат опит. От другата страна е моя даш Симеон Генчев, дипломат от кариерата при присъединяването на България в НАТО, Европейския съюз и експерт по международни организации и международна сигурност. Водач на листата в Габрово. Пропуснах да кажа, че Христо Ямболев е също кандидат за народен представител от 25-ти МИР София и в листата ни в Смолен. От ляво на мен са колегите Любомир Димитров, експерт по национална сигурност, и Боян Крумов, който е офицер от запаса, на командни и ръководни длъжности от гранични войски и гранична полиция. Той също е и така кандидат за народен представител от 25-ти МИР София и София област. Сред нас трябваше да бъде и Люсиен Тишев, експерт по мобилизация и резерв и военен отчет. Той му възникна ангажимент и няма да е тук сред нас днес, но той е част от експертния екип на Политическа партия Мир, част от състава и в това число е също кандидат за народен представител от 25-ти МИР София и Плевен. Към нас очакваме да се присъедини и генерал Стоименов, генерал от кариерата. Може би не е необходимо да го представим. Един от видните експерти по национална сигурност в страната. Бил е така съветник на президента на републиката, експерт в по-голямата част от народните събрания. И така човек, общественик с много широка визия и познания в сферата на националната сигурност. Сред нас е и Румен Минев също, член на Националния съвет на Политическа партия Мир, така също офицер, ако мога така да се изрази от запаса. Както виждате, първо също да благодаря за интереса към днешната кръгла маса, въпреки обстановката, COVID-ситуацията. Въпреки това спазваме абсолютно всички епидемиологични мерки и в тази среда ще проведем нашата кръгла маса. Навсякъде, където във всяка една сфера на обществения живот, националната сигурност е един от основните приоритети. Не случайно стартираме и серията от кръгли маси на Политическа партия Мир с сферата на националната сигурност и нашата визия за националната сигурност. Не случайно наблегнах на експертизата, която разполага Политическа партия Мир. Смея да твърдя, че едни от най-добрите експерти в сферата на националната сигурност и управлението при кризи са в нашия екип. Не случайно така по-голямата част от колегите така с изключително богат опит. Идеята, днешната идея на кръглата ни маса е да представим нашата визия в сферата на националната сигурност и управлението при кризи, тъй като ние по-скоро ще набележим това, което ние ще правиме, а не това, което не е направено, от самите факти и това, което ще чуете от колегите, ще стане ясно, че голяма част от нещата в сферата на националната сигурност не са свършени. До момента, да не говорим при управлението на кризи, по-скоро управление на кризи няма. Правителството, за огромно съжаление, влиза от криза в криза. Нито може да се справи с която и да било криза, нито да предотврати. Така че стане въпрос и за управлението при кризи и нещо много важно, с което заключвам моя увод. Колегите в момента разработват една национална доктрина за национална сигурност и отбрана. Част от нещата, които ще влязат в доктрината, днеска ще ги чуете. Това е, разбира се, един дългосрочен така, документ, който живот и здраве след парламентарните избори също ще представим публично. И с това бих искал да приключа моя увод и да дам думата на Христо Ямболев, който така ще говори за отбраната и въоръжените сили, след което всеки един от колегите също ще ви запознае, тъй като не случайно ви казах, че националната сигурност има много елементи. Може би не всички ще бъдат засегнати днес на днешната кръгла маса, но основните цели, приоритети и елементи ще бъдат засегнати, така че Христо, заповядай.
Ще се опитам да очертая проблеми в областта на политиката на отбраната и визията и направленията на политическа партия МИР. Първият проблем, който е, това е комплектоването на въоръжените сили с личен състав. Беше докладвано, че има напредък в тази област, но на сайта на Министерството на отбраната от дадено таблица за състоянието на комплекта с личен състав, прият от Народното събрание юни месец. И в него се вижда, че некомплекта е 79% от въоръжените сили, от които сухопътни войски, които са в основата на въоръжените сили, са некомплектът общо 74%. Тоест, ако има някакъв резултат, той е в рамките на това напускащите се да са на равен брой на приемащите, но това не попълва некомплекта. В партия МИР се счита, че кампанийността на тези мероприятия не би довела до голям успех, той вероятно ще бъде само временен и с това трябва да се занимават професионални органи, които да извършват и да действат постоянно. Всъщност това го прилагат наши съюзни армии, не е нещо ново. Когато се говори за некомплект, обикновено се визират войнишките длъжности, но некомплекта на офицерите от изключително важно значение, тъй като офицерите са те, които планират, организират, ръководят и контролират дейността във въоръжените сили. Пак на сайта на Министерство на отбраната е видимо, че във въоръжените сили некомплекта на офицери е 19%, който е изключително висок процент. Като се има предвид, че има структури, с които при тях службата, да кажем, е по-лека, като офицерска, които са на 100% комплектовани. Там, където трябва повече работа, като обучение, като учение, некомплектът е голям. Партия МИР има направление за повишаването на... За да се намали този некомплект с офицери. В момента при офицерите се забелязва разделение на офицерите във връзка с гласуването на един член, с който се удължава срока на кадрова военна служба. Само мога да кажа по този въпрос като факт. Преди военнослужащите ползваха карти за почивка 15 дена, след това бяха намалени на 10 дена, съответно в базите на Министерството, сега са намалени на 7 дни, което говори за нивото на социална политика. По отношение на наборната служба, партия МИР не счита за целесъобразно, за ефективно и ефикасно въвеждането на наборната служба. Независимо от законодателните промени през тази година, не считаме, че тези промени, това е наборна служба. Това е просто пак вид служба в резерв, която ще се опита да допълни така наречения доброволен резерв. Между другото, доброволния резерв, който е скрит некомплект във въоръжените сили, в момента е попълнен само на 13%, което само по себе си говори за ефективността на и укомплектоването. На следващо място, за да бих посочил като направление, е модернизацията на въоръжените сили. Необходимо е трите проекта на военновъздушните сили, на сухопътни войски и на военноморските сили да се движат едновременно. В момента проекта на сухопътни войски изостава в своето развитие. И като модернизация трябва да отчетеме не само бойните машини, бойните средства, бойните платформи, но и системите за управление. Така, например, сухопътни войски нямат опозната картина на бойното пространство. В момента се въвеждат 3D технологиите, което е изоставане в тази сфера. На следващо място, модернизацията е също така и управлението. Управлението, като имам, визирам средствата за управление. В въоръжените сили се вложиха доста средства за развитието на стационарната комуникационна информационна система. Но когато говорим за криза от типа на война, ще бъде необходима полева такава, а за нея нещата са, меко казано, трагични и, да кажем, недостатъчни. Следващия момент, който искам да отбележа, излезна програма 2032 за развитие на отбранителните способности и въоръжените сили, която е подложена на обсъждане. Където пише, че се надгражда предната програма. Сега, основното в тази програма е изграждането на две нови командвания и сваляне на ранга и иерархията на съвместното командване на силите. Там, например, е записано, че е необходимо да се използва тя за командната структура, системата на за командване и управление, трябва да спазва точни иерархични нива. А от друга страна, всички оперативни нива са на едно ниво. На съвместно командване на силите, примерно е дадено да провежда операция, като останалите видове въоръжени сили придават определени средства. Сега тук възникна въпроса, когато всички въоръжени сили предадат всичките средства налични, които имат, как тогава ще се спази въпросната иерархия? А между другото да отбележа, че принципите на военно строителство и на иерархично управление и командване на система за командване и управление е нарушена и в други аспекти, така, например, медицинските пунктове, които са към военните формирования, техния личен състав е на подчинение пряко на военна болница, не знам защо, тъй като те изпълняват интереси в сферата на командирите, където са по места. Може би това е направено така, за да може на началника на военна болница да се дадат две генералски звезди, вероятно. Но това не е ефективно и ефикасно при медицинското осигуряване. Третото направление, което визираме, това е подготовката, изграждането на стратегическите документи и тяхното синхронизиране. Така, например, е много странно, когато се проявява ниво на политическа амбиция, трябва да се вземе под предвид и за подписване на договори за съюзници, поемане на ангажиментите, състоянието на икономиката. Съгласно член 12 от Закона за отбраната и въоръжените сили, е необходимо да бъде разработен държавен военновременен план, който е акт на Министерски съвет. В този държавен военновременен план могат да се видят къде са проблемите и оттам да се види какво да бъде, какъв да бъде нивото на амбиция и след това всички стратегически оперативни планове да се съгласуват с възможностите на икономиката. Като пример и критичен момент мога да посоча с въпроса с акумулаторите. Нито една машина не може да излезе от парковете, без за това да има акумулатори. А кога ще бъдат доставени те и дали ще успеем да изпълним задачите, посочени в стратегическите оперативни планове, но тук не става въпрос само за акумулатори, тук става въпрос за абсолютно всички материални средства. Освен това, искам да подчертая, че този държавен военновременен план, който, нали, се приема с акт на Министерски съвет, е за подготовката и работата на държавната администрация и органите на местно самоуправление местата, администрации и юридически лица, където също имат такива функции и дейности. Няма област, в която да няма дейности по отношение на отбраната и координацията и действията на останалите министерства и ведомства е силно ограничена. Това са основно направленията и с това завършвам. Ако има някакви въпроси, съм готов да отговоря на тях. Благодаря ви.
Благодаря, Христо. Аз само ще обърна внимание на един пункт, който Христо набеляза. Това е задължителната набор на службата, тъй като сме свидетели на отново на един популизъм, който върви в страната. Хора, които 12 години са бягали да не влязат в казарба, днес да обясняват как наборната военна служба трябва да стане задължителна, при положение, че голяма част от ситуацията е коренно различна от преди 12-15 години. И да се вкарват умишлено законопроекти и закони, които само единствено да изпълняват някаква част от някаква предизборна програма. Смятаме ние, че това не може да бъде така основен пункт и част от националната ни сигурност. Нещо повече ни предлагаме конкретни неща, които са свързани с военното обучение, което да бъде залегнато и в училищата, тъй като много добре знаем във всяка една ситуация, че всеки един от нас трябва да знае как да реагира. И е много важно това да се случва в някакъв протокол, а не в паника, тъй като знаем, че най-лошия съветник по всяко едно време е паниката. Сега искам да дам думата на Любомир Димитров, който е експерт по национална сигурност. Той ще засегне темата за гражданския контрол на Министерството на отбраната. Един изключително важен пункт. Между другото, това, което и Христо Ямболев каза, всичко това, което той набеляза, означава, че към днешна дата не е свършено. Така че, Любо, заповядай с визията.
То няма и как да се свърши, защото гражданският контрол върху въоръжените сили е един непрекъснат процес. И той изхожда от класическото определение за национална сигурност, националната сигурност като динамично състояние, при което държавата и обществото не съществува пряка опасност от въоръжена агресия, от политически диктат или икономическа принуда. Или пък ако се появят такива, армията да е в състояние надежно да защити националните интереси. Сигурността е елемент, който винаги присъства в управлението е приоритет на всички нации и има не само военен аспект, тя има политически, икономически, социални, хуманитарни и човешки, хуманитарни и по човешките права. Не съществува някакъв универсален подход, универсална теория за това, как трябва да изглеждат отношенията между гражданското общество и неговите военни. Няма такъв модел, който да е готов и да бъде имплантиран в нашите въоръжени сили, но като цяло през този период, условно наречен преход, а всъщност е един период на кризи и излизане на обществото, както каза председателя на партията, от криза в криза, гражданският контрол върху въоръжените сили е много необходим елемент, защото виждаме, че на съвременния етап как се развиват в някои държави нещата, когато въоръжените сили излизат извън граждански контрол. Това в повечето случаи има драматични сътресения в управленските елити на тези страни. Така, от края на 1989 година може определено да се каже, че върви в нашата страна един процес на демократизиране на взаимоотношенията между гражданското общество и армията, но на някои етапи в някои моменти този елемент е пренебрегван или изкуствено изкривяван. Това, например, важи за, според мен, и за медиите. Медиите в частност са дълг да отразяват реалното състояние на нещата в въоръжените сили, защото това е най-прекият път за достигане на задачите, които се отработват от въоръжените сили в името на защитата на страната. Така. Бях предложил преди години във военен телевизионен канал да се създаде, да се направи една реформа относно, като идеята е да реформа във въоръжените, в информационната осигуреност на въоръжените сили, като целта беше да се създадат екипи, подвижни екипи от снимачни екипи от военен телевизионен канал, които да навлезнат по-плътно в учебния процес на полигоните и в учебните зали на военна академия и на военните училища. Към този момент това нещо не е направено. Даже бих казал, че в дълг към въоръжените сили на нашата страна са и печатните медии, закрито е военното издателство, такова вече не съществува. Не съществува или по-точно в много ограничени възможности, с почти затихващи функции е и вестник Българска армия. Няма го вече в реповете, страда от един системен недостиг на ресурсно осигуряване, както в кадрово отношение, така и в финансово отношение. Излиза периодично вестник Българско войнство, но и той е с сравнително затихващи функции. В абревиатурата на политическа партия МИР са вплетени три ключови думи – морал, инициативност и родолюбие. Родолюбието е важен елемент от сплотяването на хората, на нацията като цяло около българските въоръжени сили. И на този етап политическа партия МИР има възможност да предложи законодателни инициативи, свързани с ресурсното осигуряване и по-големия обхват на дейност на военно-историческите музеи. Те са в дълг към обществото, както и обществото е в дълг към тях, и дано да не ги достигне и тях тази съдба на затихващи функции, както с печатните медии, защото тогава ще се достигне до едно състояние, при което застива или по-точно заспива интелигентната мисъл на нашия народ. А такива такава интелигентна мисъл все още съществува и може да генерира идеи за по-нататъчния просперитет на въоръжените сили и националната сигурност. Както казах, към момента не съществува една широко развърната система за контрол над въоръжените сили, или по-точно тя е в някаква хронична недостатъчност по отношение на възможността на управленските елити да решават проблемите. И това нещо беше заложено в закона, който заместник-председателя на партия МИР Пламен Стоянов преди време беше написал. Това е негов закон, той е сътворил този закон за управление на кризи. Да, би могъл да сподели той своето мнение относно управлението на кризите и закона за управление на кризите.
Добре, благодаря ти. Ти засегна един много важен пункт с...
Извинявам се, само едно пояснение. Законът е писан от един екип от 14 експерти от всички ведомства, а не само от мене. Аз съм единствено автор, кръстник на самия закон, който носи това име.
От тебе е генерирането на идеята за този закон. Така, оттам се започва.
Ти спомена изключително важен пункт, гражданския контрол върху Министерството на отбраната и всичко това, което се случва в него. Спомняте си случая с самолет F-16. Какво се случи? Най-бедната държава в Европа закупи едни изключително, да кажа, най-скъпите самолети. Тогава ние от Политическа партия МИР си позволихме, тъй като използвахме всички механизми, с които разполагаме тук в държавата, това че в Европейския съюз, да обърнем внимание точно на този пункт и така да върнем дебата защо тези скъпо струващи самолети се взимат на тези цени и дори тогава си позволих в качеството си на председател на партията, в това число гражданин, да пусна една петиция на сайта на Белия дом. Там има такава опция. За огромно съжаление, той Любо спомена, че в част от абревиатурата на партия МИР има родолюбие. Всички така наречени патриоти в страната не подкрепиха, за огромно съжаление, нашата петиция на страната на Белия дом. Трябваше ни 100 000 подписа електронни, за да тази петиция да бъде разгледана и съответно наше настояване беше да бъдат преразгледани финансовите параметри по тях. Толкова по темата. Сега бих искал да дам думата на Боян Курмов, който е офицер от запаса, както ви казах, и така на ръководни длъжности в гранични войски и гранична полиция. Той ще ни каже за състоянието на граничната полиция и най-вече за нейната оптимизация. Заповядай.
Добър ден на всички, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Като допълнение от моя страна към това, което колегите споделиха, на нас от партия МИР не ни обягва и този елемент от националната сигурност, охраната на държавната граница. Тя не е само наша, тя е и граница на Европейския съюз, от който все смятаме, че сме и ние. Нашето становище, нашето мнение в партията е в три така по-основни акцента, които може много време да се дебатира по тях, много неща да се кажат. Важното е какво ще се направи. И ние мислиме, че нашите усилия, ако имаме тази възможност, да ги насочиме в три основни направления, за да може би да не е крайно да върнем авторитета на гранична полиция. Той не че е сринат, не че е чак толкова зле, но се нуждае от издигане. Все пак да отговориме на времето си. Първият акцент е да се води адекватна кадрова политика по адрес на набирането на кадрите. Защото всеки един от нас, преминавайки, пътувайки, вижда неща, които не са така добри. Това означава засилване нашата работа, когато имаме тази възможност, по подбора на кадрите в гранична полиция на първо място. Хората да отговарят на длъжността си и на работата, която трябва да върши. На второ място е учебната дейност. Тук мисля, че последните години има едно изоставане и ще ви кажа защо. Много поддържам контакти с колеги, непрекъснато коментираме. Сега при усложнената ситуация, която беше под натиск подложена границата ни, времето за обучение от една година, което трябваше да изкарат новоназначените кадри, беше съкратено на 6 месеца. Което е твърде недостатъчно да подготвиш качествен служител. Другото нещо, може би има и една такава нужда от специализирано училище за подготовка на гранично-полицейски кадри. Защото сега това, което се готви в сегашните училища полицейски, е по програмите на общополицейската подготовка. Но тук има една разлика. Граничната служба има своята специфика. Не може с приемите на полицейска дейност, които са за населен пункт, за съвсем други мероприятия, да имаш ефективна дейност и резултати в охраната на границите. Виждаме крайна сметка това нещо. И може би тук ние го мислиме така в партията, ако имаме тази възможност да се реализира едно такова училище, което хем да подготвя кадрите за определен период от време, хем преподготовка. Друго е акцента върху техническата подготвеност на кадрите и езиковата подготовка. Това е също слаб елемент от много време в гранична полиция, много от кадрите са далече от тези неща. Мога чисто сърдечно да го кажа. И са го усетили нашите хора. И последният, третия елемент основен, това е техническото оборудване и ползване на границата. Мисля, че тук има все още какво да се желае, да се потърсят начини със съдействие на Европейския съюз като външна граница, в техническо отношение да се издигне нивото нагоре. Благодаря.
Благодаря ти. Ти набеляза изключително важни неща, с които доказа, че охраната на границата не е само и единствено една телена ограда, а съвкупност от много неща. Ти ги маркира, няма да ги повтарям. Сега бих искал да дам думата на Симеон Генчев, който, както ви казах в самото начало, е дипломат от кариерата при присъединяването на България в НАТО и Европейския съюз, експерт по международни организации и международна сигурност. Той така ще ни запознае с нашата визия за участието на България в международните организации по националната сигурност. Заповядай.
Благодаря. Първо бих искал да подчертая, че в момента за световен мащаб, геополитически план, имаме една уникална ситуация, която досега никога не е била, с това тотално противопоставяне между Щатите, Китай, Русия, включително и Европейския съюз и САЩ. Естествено, COVID-а също дава своето отражение тотално върху икономическите процеси. Също така, важно за България да отбележим, че ние може да се наричаме остров на стабилността, но фактически се намираме в една изключително нестабилна ситуация, при която имаме фактически на границата морската, имаме тази, може да се нарече, война между Русия и Украина. Турция имаме, слава Богу, добри отношения за момента, обаче, примерно, не е ясна нейната позиция дори спрямо НАТО. С Македония е ясно, че нещата се задълбаха в такава посока, която на никой не е изгодна и трябва максимално бързо да се излезе от това положение. Така че, естествено, конфликта Гърция, Турция, Кипър, Сирия, това всичко прави изключително важна ролята на нашата дипломация в това, в тази трудна, да не кажа уникална и много тежка международна установка, да се използват пълните възможности на нашето членство в Европейския съюз, в НАТО, в ООН, естествено и други там специализирани организации на НАТО, както и двустранен план да се направи максималното за осигуряване на националната сигурност. Бих искал специално да подчертая, че ние приветстваме френската инициатива, която то винаги това е било във времето и с ЗЕС и други инициативи, за засилване и създаване на самостоятелен капацитет на Европейския съюз за отбрана, който да не е зависим толкова от Съединените щати. Естествено, излизането на Великобритания от Европейския съюз също постави по нов начин този въпрос. Така че ние тук държим развитието на нашите въоръжени сили да се развива и в такъв план. Те на последно място също така трябва да започне да се прилага наистина закона за дипломатическата служба и да не се правят разни фрапантни назначения, които не отговарят нито на закона, нито пък допринасят с нещо за успешна външна политика. И също така би трябвало и засилване на някои определени дипломатически мисии, където много малко хора работят, голяма част от тях са външни и не са професионални дипломати. Така че това в най-общ план бих подчертал в моето изказване.
Благодаря ти. Аз също ще спомена, че Политическа партия Мир, това число и в своите документи на последния конгрес, включи един много важен пункт, който така нашите представители в НАТО да изискат от самата организация. Става въпрос така да се гарантира, че от всички съседни страни на България, които не са членове на НАТО, да получим гаранция, че при каквато и ситуация няма да бъдем така нападнати или в обсега на някакъв конфликт, въпреки че се разиграват конфликти около нас. Ние така не е геополитическата разположеност, че винаги сме в епицентъра на събитията, затова изключително важно нашите представители в НАТО да защитят националния интерес на България и да успеят със всички механизми, които съществуват там, да договорят това и да подсигурят това от всички страни членки, съседни наши, които не са членки на НАТО. Сега бих искал да дам думата на Пламен Стоянов, който, както ви казах в самото начало, е член на Националния изпълнителен съвет на партия Мир, дипломат и експерт по управление на кризи и по национална и международна сигурност. Пламен ще говори по темата за управление при кризи. Споменах в самото начало на нашата кръгла маса, че правителството влиза от криза в криза. Сега ще разберем от Пламен как това може да бъде предотвратено, в това число и с превантивни мерки. И Пламен ще засегне една тема, която е свързана с защитата на българите в чужбина. Заповядай, Пламен.
Добър ден на всички. Аз искам да започна от там, където репликирах моя колега Димитров, с факта, че Закона за управление при кризи, който беше разработен 2003-2004 година, беше плод наистина на едни усилия на доста добър екип, като този закон регламентираше всички въпроси, свързани с управлението на кризисните ситуации в държавата. Значи бяха разпределени функциите, задачите на държавната, местната администрация, на юридическите лица, не само на държавната администрация, както би предположил някой, но всички органи на управление при кризи, които съществуват в държавата и се налагаха, включваха също така сили за реагиране, с какви сили се реагира при различните видове кризи и не на последно место е едно финансиране, което беше нали, организирано по така най-държавнически начин. Какво налага, примерно, този закон да бъде преразгледан. Законът беше отменен 2009 година и настоящите условия, които са в страната, налагат да бъде преразгледано неговата отмяна, да се актуализира самия закон и евентуално да се направят изводи и проучвания, кое е наложило отмяната на този закон. Значи, според закона в държавната администрация съществуваше Министерство на извънредните ситуации. Много хора си спомнят, че това министерство работеше много активно при всички бедствия, аварии и катастрофи, които възникваха на територията на страната. Към това министерство беше изграден един Междуведомствен съвет на ниво заместник министър, където фактически ежемесечно се разглеждаха случаи на бедствия, аварии и катастрофи в страната ни. Към този Междуведомствен съвет имаше експертен съвет от представители на всички министерства и други ведомства, включително и органите на гражданска защита, които извършваха една превантивна дейност. Значи, погледнато реално тук през последните години, ние никъде по никакъв начин не сме видяли превантивна дейност да се каже, ще се направи това, което да предотврати това. Значи, ние винаги живееме постфактум след събитията и почти като децата на татко Пестелоци се опарваме на печката и чак когато се опариме на печката, разбираме, че не трябва да пипаме там. Като органи за действие, тези експерти обикаляха ежемесечно по най-рискови обекти. Като рискови обекти имам предвид включително язовири, речни дена, евентуални свлачища, значи пропадания на почви и така нататък. Значи правеше се експертна оценка на тези застрашени обекти и се взимаха превантивни мерки, за да не се допуснат такива бедствия, които биха застрашили сигурността на хората и нарушили нормалния начин на живот. В последните години бих искал да кажа, че ако не беше закрито това министерство, ако не бяха закрити органите, които работеха във връзка с бедствията, авариите, катастрофите, не би се допуснало да има такива бедствени ситуации, като ситуацията с водната криза в Перник и наводненията в Бисер и други такива сериозни бедствия, аварии с човешки жертви, които се случиха последните години. Като мисъл, която искам да израза, обобщавайки всичко казано, искам да подчертая, че приемането на този закон за управление при кризи би решил много въпроси, които съществуват в настоящия момент. Не случайно, значи в края на миналата година при едно изследване на социологическо на Gallup International се дава повече от 50% неодобрение на действията на правителството по справянето на кризата с пандемията. При това положение повечето хора изразяват мнение, че се действа хаотично и без някаква законова база, на базата на която да се вършат всички тези действия. Пак искам да споделя, че отново създаването на едно такова министерство на извънредните ситуации би спомогнало за в бъдеще да се избягват много такива кризисни ситуации, които биха нарушили нормалния живот на страната ни. Тук политическа партия МИР излезе с позиция още през февруари месец, мисля, че първостепенна важност в привлизане в едно народно събрание да бъде възстановен този закон за управление при кризи. Втория момент е да се актуализират всички, да се актуализира закона за управление при бедствия, аварии и катастрофи, които много хора да бъркат с закона за управление при кризи. Значи, това са два съвсем различни закона, като първостепенен е закон за управление при кризи. Актуализация на закона за бедствия, аварии и катастрофи с всичките проистичащи от това нормативни документи по действията в различни кризисни ситуации. Трето, да се възстанови Министерство на извънредните ситуации с конкретните му органи, Междуведомствен съвет на ниво заместник министър, където всичко да бъде регламентирано, а не както в момента виждаме в нощ. Няма представители на Министерство на социалната политика, няма представители на Министерство на икономиката, няма представители на Министерство на вътрешните работи. Това са, говориме, нали, това говори, че хора с медицинско образование взимат решения и по много въпроси, които касаят социалната дейност в страната, касаят вътрешния ред в страната, а нито един път не сме видяли тия брифинги, примерно да присъства главния секретар на МВР. Те правят отделни брифинги, които някой път са така несвързани с брифинга на Националния оперативен щаб и просто се създава едно така мнение в обществото, че различните институции губят комуникацията между себе си. Като друг въпрос, който е пряко свързан с закон за управление при кризи, е съответно органите за действие. Значи, при тия органи за действие ние предлагаме от политическа партия МИР да бъдат възстановени структури на гражданска защита, които да имат функции, които да изпълняват по защитата на хората от бедствия, аварии и катастрофи, а не както е в момента. Има някакъв отдел към Министерство на вътрешните работи, който е без никаква така административна възможност да налага конкретни разпоредби и така нататък. От гледна точка на това, ние предлагаме към въпросното министерство също така да влезат в неговите правомощия на ръководството на противопожарна охрана и спешната медицинска помощ, която, или бърза помощ, която не е свързана пряко с болничната дейност. Те да имат готовност да реагират в всякакви такива кризисни ситуации, каквато и настоящата с пандемията на COVID-19. Сега, в заключение искам да споделя и въпроса за осигуряване на защитата на българските граждани в чужбина при всякакви различни такива ситуации. Както моя колега Симеон Ганчев каза, че ситуацията в много страни в света е напрегната, искам тук да подчертая, че има изградена система за обезпечаване сигурността на българските граждани чрез българските посолства и консулските мисии. Във всяка една от дипломатическите ни мисии е разработен план за действие, план за действие в различни кризисни ситуации, включително и при военни конфликти. Такива планове за действие са били задействани при ситуацията в Ирак по време на войната, където беше извършена пълна и цялостна евакуация. Такива планове бяха свързани и с военните конфликти в Ливан, в Сирия и в много други горещи точки на планетата, където освен българите, освен членовете на дипломатическите мисии и техните семейства, бяха евакуирани и членовете на и български граждани, които пребивават в тези страни по това време. Тук искам да напомна и за една наша реакция от страна на Външно министерство през 2004 година, която е така свързана с настоящата ситуация. Това е по време на птичия грип, под въздействие на общественото мнение, което се тогава наложи, беше извършена частична евакуация и от посолството на България в Пекин, като освен членове на семействата на наши служители, някои наши служители, бяха евакуирани български студенти, ученици, работещи и беше създадена една много стройна организация. Искам само за една секунда да обясня. При пристигането на евакуираните още от летището те бяха транспортирани до военна болница, където беше създадена организация за тяхното настаняване. Значи беше определен един етаж за изолиран от всички останали. Там те прекараха 2 седмици карантинен период под непрекъснато лекарско наблюдение и така ние предотвратихме още в самото начало някакво разпространение евентуално на заразата от птичи грип. Ако това беше направено като организация през март миналата година, надявам се, че много неща щяха да бъдат в много, много по-добър вид, отколкото са в момента. Благодаря.
Благодаря ти, Пламене, за изчерпателната така визия. Само ще маркирам 2 неща, които са изключително важни. Няколко пъти го казвам. Първото нещо, което ще направи партия МИР, която влезе в Народното събрание, ще бъде законопроект за закон за управление при кризи, който ще реши голяма част от всички съществуващи проблеми. Ще даде възможност за управление на кризи и при кризи и най-вече тяхното така предотвратяване. И на второ място, естествено, се създаде тази структура, за която Пламен говори, Министерство на извънредните ситуации и управление при кризи. Спомняме си, че имаше такова министерство, по друг начин беше наименувано. Пламен спомена за НОЩ, Национален оперативен щаб, всъщност тази структура, това министерство ще играе постоянно ролята на НОЩ, т.е. това ще бъде центъра, единния координационен център, където под една шапка всичките звена, които отговарят за управлението при кризи, ще могат да бъдат там. Тоест, предлагам един цялостен оптимизационен процес, който така да ефективно да управлява кризите и пак казвам да ги предотвратява. Сега бих искал, понеже времето напредна, да ви дам думата за ако имате въпроси или нещо, което да уточним. Заповядайте.
Здравейте, Беновска, Радио К2 и YouTube канала Беновска пита. Ще си позволя първо една бележка като дете на високопоставен военен. Експертизата ви очевидно е силна, но ще добавя с оглед на новите реалности. Националната сигурност се застрашава и от чуждите религиозни и морално или как да ги нарека влияние. И това може би трябва да влезе и в това Министерство за предотвратяване на кризи. Няма да влизам в детайли, различни общности, които претендират за своите права и така нататък. Господин Славчев, вие сте писал до Белия дом за самолетите F-16. Що пишете до тях, като те ни ги продадоха? Очаквате ли съчувствие от тях? Значи, два делови въпроса. Изтъквате ли на преден план не само НАТО, Европейския съюз, но и Балканите, но и отношенията ни с Русия? И втория въпрос, ако дойдете, вие да сте мандатоносители един ден, ще претендирате ли, че имате експертизата да оглавите и Министерството на отбраната, и МВР, и това ново Министерство за предотвратяване на кризи, бедствия и аварии? Имате ли тази амбиция, заявете? А и не на последно място, може би и президентските избори предстоят. Президентът е главнокомандващ. Имате ли и кандидат за президент?
Благодаря, госпожо Беровска, за интересните и хубави въпроси. Започвам с първия, за Белия дом. Не съм очаквал, няма съм кой знае какви очаквания от Белия дом. Това беше един механизъм, може би последния механизъм, който си позволих да задействам, за да предизвикаме някаква реакция, първо тук в страната, на българското общество да ги запознаем, и второ на всички външни сили, ако мога така да ги нарека. Това беше един тест за българското общество, защото ни трябваха 100 000 електронни подписа, забележете. Това беше много лесен процес. Иначе всички се биеме в гърдите, че сме патриоти, родолюбци. Това беше момента, в който трябваше с едно натискане на бутона на копчето да си напишеме само личния имейл, да потвърдиме, че това сме ние, буквално за по-малко от 2 минути. Това нещо щеше да бъде, ако бяхме достигнали тези 100 000 подписа електронни, щеше да предизвика дебат в Белия дом и така щеше България да бъде в фокуса, т.е. че българския народ, не управлението, не правителството, българския народ отстоява националните си интереси и иска, когато става въпрос за покупка на такъв тип самолети и техника, ние отричаме, че те трябва да бъдат закупени, но на каква стойност, нали? Тъй като твърдим, че вие сама споменахте, че имаме експертизата, експертната оценка е далеч под тази, в пъти под тази, която е реалната стойност. И вътре в самите договори, ако се заровите, ще видите много подводни камъни, които далеч в времето, значи няма такава сделка в днешно време, напред да предплащаш нещо, което ще получиш във времето, да речем след 5-6 години. Това е, не бих искал да квалифицирам, но е пълен абсурд. Що се касае до втория ви въпрос, свързан с това дали партия МИР има амбицията, когато получи, когато стане мандатоносител за Министерството на отбраната, партия МИР има амбицията да управлява не само Министерството на отбраната, а цялата държава. Смеем да твърдим като една от младите партии, че имаме достатъчната експертиза във всяка една сфера, във всяка една област, не само в Министерството на отбраната. Днес тук са експертите, които са по национална сигурност, управление на кризи, които са пред вас. Във всяка една сфера имаме подготвени хора, експерти, ни от най-добрите смеем да твърдим. И имаме амбицията, живот и здраве, да управляваме държавата. Не случайно правим тези кръгли басни, да популяризираме нашата визия и нашите хора, които застават, отново подчертавам, това са изключително хора с богат опит. Що се касае до президентските избори, ако си спомняте, Политическа партия МИР беше първата партия, която в момента, в който президентът Радев излезе и каза, че се кандидатира за втори мандат, ние бяхме първата партия, която го подкрепи. И го подкрепихме не случайно, и заставаме зад президента Радев не случайно, тъй като той доказа със своите действия, че е действително обединител на българската нация, въпреки че противници политически и всякакви се опитат точно обратна теза да наложат. Той със своите действия доказа това, че е обединител на българската нация от една страна и от друга страна, че има волята и решимостта да се решат основните проблеми в България. Не случайно, може би, излезе и сред българските граждани, когато те бяха на протест пред президентството и така застана и каза с юмрук, който многократно казвам, че това не е юмрук, който да символизира битка и да символизира бой, така както много политическите противници го възпреха. Юмрук е символ на единството, много силен символ на единството. И смятаме, че президентът Радев трябва да получи втори мандат. Ние като политическа партия заставаме зад неговата кандидатура. Нещо повече, казахме, че и заявихме, че веднага след парламентарните избори ще стартираме диалог с всички останали политически партии, организации, граждански, неправителствени, с индивидуалния потенциал на България, да изберем правилната форма, под която президентът Радев да бъде издигнат за втори президентски мандат. Що се касае до вашия въпрос за НАТО, Европейския съюз и Русия, не случайно ви споменах, че България е на уникално геополитическо място, пространство, но от нас, имам предвид от управленците, зависи как ще бъде използвано тази наша даденост. И има една максима, която смятам, че ние от политическа партия Мир категорично заставаме зад нея. Винаги, т.е. никога срещу с Германия и никога срещу Русия. Защо? Защото първо Русия е така културно свързана с нас, тя е идентично свързана с нас и второ смятаме, че в ситуация на тази геополитическа обстановка, когато върви много широка студена война, е добре България да отстоява националния си интерес и не винаги да слуша това, което се казва началниците от Брюксел или без значение назад океана. България трябва да има своята визия в националната сигурност, това, което политическа партия Мир предлага, и да отстоява своя национален интерес. Националният интерес на България е свързан с това на територията на България, около територията на България да не се водят военни действия и България да не бъде въвличена в каквито и да било конфликти. Това е националният интерес на България и смятам, че политическа партия Мир с това, което чухте и видяхте днес и това, което те първо предстои да бъде оформено като национална доктрина, това, което ви казах самото начало, ще докажем, че има политици, че има експертиза, че има воля тези неща да се случат. Благодаря ви. Ако няма други въпроси, тъй като времето и напредна, да ви благодаря за участието, благодаря на колегите за тяхната ангажираност, на всички вас, които се присъединихте към днешната кръгла маса и да спомена, че следващата седмица ще направим също кръгла маса. Там темата ще бъде социално-пазарното стопанство, тъй като много хора питат, нали, сега предизборно се обещава абсолютно всичко, всеки с една голяма кошница е тръгнал, откъде ще дойдат средствата. Нашия експертен екип и потенциал подготви нещо много силно, което ще вдигне България и ще направи България индустриална и социална държава по примера на Германия, но това следващия понеделник. Просто ви правя един анонс, една загадка. Тук на тази маса ще седнат едни от най-добрите финансисти и икономисти на България. Благодаря ви, хубав и успешен ден и успешна и усмихната седмица ви пожелавам.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.